Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe në 30 minutat vijues do ju sjellim më të rejat nga vendi, rajoni dhe bota. Fillimisht njihuni me titujt kryesor të këtij edicioni. Protest në Shkup kundër dënimit të grupit të Kumanovës. Studentët e Universitetit të Prishtinës vlerësojnë se në mënyrë indirekte universiteti është i politizuar. Miratohet buxheti për vitin 2018, ekspertët të fushës së ekonomisë japin vlerësime të ndryshme rreth këtij buxheti. Pritet që Ministria e Kulturës së shpejti të zhvendoset në qytetin e Prizrenit. Lideri separatist katalanas mund të kandidojë për president në zgjedhjet rajonale të 29 dhjetorit. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne fillimisht që ju sjellim kronikat e përgatitura me ngjarjet e fundit nga vendi dhe rajoni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Protesta kundër dënimeve të larta të grupit të Kumanovës janë mbajtur sot në Shkup nga familjarët dhe nga organizatat të dala nga lufta dhe ishtë të dënuarit politik. Ata kërkojnë hetim ndërkombëtar të rastit, të bindur se ngjarjet të 19 majit në Kumanov ishin skenari shërbimit sekret dhe strukturave të pushtetit të kaluar. 30 pjesëtar të grupit u dënuan me mbi 700 vjet burg dhe 7 të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm. Për më shumë detaje ndjekim korrespondentin ton nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Familjarët e të dënuarve të grupit të Kumanovës, shoqatat e dalën nga lufta IQÇK-së, shoqata ishte të përndjekurve dhe të dënuarve politikë si dhe organizata tjera kanë protestuar të dielën në Shkup kundër dënimit të 30 pjesëtarëve të grupit me 746 vite burg dhe 7 të tjerave me burgim të përjetshëm. Ata kërkuan që rasti të hetohet nga bashkësia ndërkombëtare me qëllim që të gjenden autorët dhe prositësit e vërtetë të ngjarjeve në lagjen e trimave në Kumanov.
Kërkojmë që e gjithë ngjarja e 19 maj 2015 të hetohet dhe procedohet nga ndërkombëtarët. Nga se strukturat e larta shtetërore të Maqedonisë kanë qenë direkt të përfshirë si manipulues, nxitës dhe joshës në sajimin e skenarit të 9 majit. Ministria e Punëve të Brendshme, shefi i Shërbimit Sekret Maqedonas dhe drejtori i Sigurisë Publike janë arkitektët, ideologët, urdhërdhënësit si dhe zbatuesit e skenarit të gurzit të 9 majit në Kumanov. Përgjimet, ndjekja fizike dhe dosjet e hapura nga shërbimet policore maqedonase 8 muaj para ngjarjeve tragjike kundër bivetan tregojnë dhe implikojnë pa asnjë dyshim edhe kreun më të lartë të pushtetit të aso kohe të Maqedonisë.
U shpreh dashuria Sefa, përfaqësuese e Këshillit të Familjarëve të Grupit të Dënuar, duke akuzuar drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë për keq trajtimin e pjesëtarëve të grupit që nga dita e arrestimit e deri në gjykimin e tyre. Kërkesa për hetim ndërkombëtar të rastit paraqiten edhe drejtuesit e Forumit Ndërkombëtar për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut dhe të shoqatës së ishte të dënuarve dhe të përndjekurve politik shqiptar të Maqedonisë. Shpëtim Pollozhani u shpreh se dënimet të tilla nuk janë dhënë siç thaj, edhe ndaj atyre që kishin masakruar hebrejët në luftën e dytë botërore.
Unë jam i sigurt se faktori ndërkombëtar do të aktivizohet dhe do të kërkojë zbardhjen e vërtetë të ngjarjes, duke marrë parasysh se aty u vran edhe policë Maqedonas, është shumë lehtë të përcaktohet kush cilin e ka vrarë. Ky është dënim politik dhe unë jam i sigurt se ky gjyq nuk do ta vjetojë ta dënimin e këtyre njerëzve.
Tha Pollozhani. Hesni Shatiri ishte deputet dhe pjestari u QÇK-së në vitin 2001, tha se dënimet e duhet të shqyrtohen nga një hetim ndërkombëtar, pasi ka rëndësi të madhe për ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit në këtë pjesë të rajonit dhe më gjerë. A i tha se të gjitha informacionet çojnë në konstatimin se ngjarjet e Kumanovës ishin të orkestruara nga shërbimi sekret.
Faktori ndërkombëtar është i interesuar për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, por me këto masa drakonike nuk mundet të ruhet paqja dhe stabiliteti kur një popull do të thotë në skaqmëri, anashkalohet, përbuzet, dhunohet, terrorizohet dhe përfundon në përburgje dhe me dënime të përjetshme.
Tha Shaqiri. Nga ana tjetër dhe ekspertët thonë se sistemi i drejtësisë në Maqedoni është në fazën më të keqe që nga pavarësia e vendit dhe se deri më tani nuk ka pasur qoftë edhe një proces gjyqësor që nuk është kontestuar. Avokati Zvonko Davidovic thotë se asë pushteti ekzekutiv nuk është e sigurt në funksionimin e gjyqësorit dhe se vetë ai shumë herë thekson se nevojiten ekspertë huaj që të përcaktojnë të vërtetën për shkak të paaftësisë tonë për ta bërë një gjë të tillë.
Што е овде проблемот? Не е проблемот во казните, не е проблемот ни во тоа што судот судел.
Кто проблеми нук чендрон тек денимет, а потек вендиме че камар дјуче праку за ненгритор. Проблеми чендрон ату се опиниони катедри че та дита вртетен. Паси нукашти биндер се кю процес дјуцор каз бардор та вртетен. Мендој се е дјукими дуој та бинд опиниони се бренда дјукатас, додаше на тачиан пар 10 крюесор да се тенјите та дуоташкој на бург. Thota Davidovic. Ekspertistë të rastit të Kumanovës kanë kërkuar përfaqësuesit të gjitha partive politike shqiptare, ndërsa këtë më parë, derisa ishte në opozit, e kishte paralajmëruar edhe lideri i Lidhjes Socialdemokratike të Maqedonisë, Zoran Zaev, tani kryeministër i vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Evropa e Lirë .org.
A ka apo jo ndikim politik në Universitetin e Prishtinës? Studentët e këtij universiteti në rubrikën e përjavshme për të rinj Vox të Radios Evropa e Lirë e perceptojnë në mënyra të ndryshme një gjë të tillë. Disa thonë se ndikimi politik është i pranishëm, por ka edhe mendime të ndryshme. Ata gjithashtu janë të ndarë në mendime nëse ndikimi politik eventual reflekton në raportin ligjërues dhe student. Me studentët ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Ndonë se ndikimi politik në Universitetin e Prishtinës nuk është drejtësisht eksplicit, megjithatë hija e këtij ndikimi është e dukshme, thonë disa studentë të këtij universiteti. Në rubrikën e përjashtme për të rinë Vox të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se në fakultetet e ndryshme ka ligjërues që janë pjesë partive politike, por janë të ndarë në mendime nëse ndikimi politik e reflekton në raportet e ligjëruesve me studentët. Mirjeta Bytyçi, studente në Fakultetin Juridik, thotë se politika ndonë se me ndikim të shtrirë tek disa ligjërues nuk reflekton mbi studentët.
Po, ka ndikim, po nuk janë edhe shumë të varur që me hidh shumë thelb politikës. Nuk është sistemi që ka me ndiku epi partijës që është me ndiku me nive student ose nuk ka të bëjë kërgjohë me politikën dhe të neve student dhe një lider.
Por, ndryshe me ndonë Denis Bajraktari, student në Fakultetin Ekonomik. Si pas ti, nivellet në hierarkinë në Universitetit të Prishtinës janë të politizuara.
Po, ka profesorat politizum, ka bordet politizume, në rektori, dekante ndryshem njën politizum. Kjo reflekton në ullje cilësis të arsimit e kështu më radhë.
Ekrem Preteni studion për master në degën e historisë në Fakultetin Filozofik. Si pas ti, kur flitet për ndikim politik Universiteti Prishtinës, nuk bën përjashtim në krahasim institucione tjera në cilën do fushë.
Unë mendoj që edhe nuk vrehet ndikimi politikës si një aspekt tjetër brenda Kosovës, mirë po nuk është ndikimi aq i madh sa që për ata cilët nuk janë të kyçën politikë të mbesin brapa. Relacionet marrëdhënie mbes profesora mbesin çështje tyre, ndërsa marrëdhëniet mbes profesorit dhe studentit mbesin të njëjtin nivel. Ka ndikim, po kjo është çështje individuale, nuk mund të marr përgjegjësinë e gjithëve të flasin për tyre.
Inva Zajmi, studente në Fakultetin Juridik, thotë se gjatë studimeve nuk ka vërejtur se ligjëruesit kanë bërë përpjekje të shtrinë ndikimet politike në raport me studentët.
Në drejtimin tim që jam unë, nuk mendoj që ka ndikim politik, përse se profesorat janë shumë të rregullt, korrekt, vlerësojnë me aq sa din. Për në juridik nuk ka. Për derisa vetë si jam përbol, nuk përdi, po me ndëgjume, me shakumpon, përgjësime, ndaj që ka.
Në gjashëm shprej mendimin edhe Eriona Suka, studente aktrimit në Fakultetin e Arteve.
Jo, nuk mendoj që ka ndikim politik në brenda Universitetit Prishtinës, pak të në drejtimin tem, fakultetin tem, nuk ka. Së cili që ka jep ato prej vetës, sa mundohet, i kanë me merita.
Suad Majuni, student në Fakultetin Juridik, shprej mendimin se ndikimi politik në këtë fakultet ekziston, por a jeshe atë si të kamufluar.
Ka ndikim politika, besoj që në shumicën e fakulteteve në Universitetin e Prishtinës. Ka interesa ndryshme, kanë lidhje partijake, vërejet ndikimi, mirë po ata nuk vërejen shumë para studentave, jo shumë brenda ligjëratave.
Mendim të parafët ka edhe Jetlir Kryeziu, student në Fakultetin Ekonomik. Si pas ti, ligjërues të ndryshëm kanë pasur se kanë poste politike dhe publike. Ndikimi politik i tyre, si thot ai, nuk shpërfaqet në mënyrë të hapur, por lë hapësirën për të dyshuar për një gjë të tillë.
Politizimi ndoshta është pak i mshehur, sepse ka shumë më ministra që janë konçeverinë të tashme, që japim semën në Fakultetin Ekonomik. Normal ata përmes arritjeve tyne kanë arrit edhe në ministri, edhe kanë arrit postet larta, por nuk umrej diçka që kanë reflektuar te studentat, apo jo çështje të votave ose diçka tjetër. Më sa kompone jo, po Me siguri që njësi të fshehur, ndoshta edhe po.
Një numër i ligjëruesve në Universitetin e Prishtinës janë pjesë e partive politike, disa kanë funksione partijake dhe funksione në institucionet politike. Sidoqoftë, studentët thonë që rivalitetet politike do të mbesin jashtë universitetit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dy departamente të Ministrisë së Kulturës do të zhvendosen nga Prishtina në Prizren. Ky ka qenë vendimi i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kujtim Gashi. Qyteti i Prizrenit njihet si vend me një pasuri të trashëgimisë kulturore, si dhe me shumë monumenteve historike. Kjo sipas ministrit Gashi është arsyeja pse kjo ministri është zhvendosur në Prizren. Hollësi i sjell Ariana Kasapolli.
Qyteti i Prizrenit pritet të jetë shtëpia e dytë për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, nga që atje së shpejti do të zhvendosen disa departamente të kësaj ministrie. Departamenti i Trashëgimisë Kulturore si dhe ai i Kulturës, që nga muaj i shkurt i vitit të ardhshëm do të funksionojnë nga ky qytet, kështu tha për Radio Evropa e Lirë ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kujtim Gashi.
Ne tashmë kemi një vendim të Qeverisë së Republikës Kosovës sa i përket bartjes e Ministrisë Kulturës në qytetin historik dhe kulturor të Prizrenit. Kjo faktikisht ka qenë edhe një prej iniciativa tona të para për shkak të shumë arsyeve që ka qyteti i Prizrenit, duke përfshirë pjesën e zhvillimit të shumë aktiviteteve kulturore, qoftë me festivale të ndryshme edhe me karakter ndërkombëtar, pastaj tjetra duke u mbështetur edhe në karakteristikat historike që ka qyteti i Prizrenit. Dhe të njëjtën kohë ka një pasuri të jashtëzakonshme të trashëgimisë kulturore duke përfshirë shumë monumente.
Por përfaqësuesit e kulturës dhe artit në vend mendojnë se përkraja për këtë kategori gjithmonë ka munguar. Arjan Krasniqi, dramaturg, njëherit ish drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës, tha se zhvendosja e institucionit nga Prishtina në Prizren nuk ka aq rëndësi sa do të kishte përkraja më e madhe e artistëve në Kosovë.
Në parim është i mirë, megjithatë unë mendoj se ky vendim edhe kjo përpjekje ndoshta mund të jetë më tepër politike. Megjithatë, para se të diskutohet për zhvendosjen apo jo të dikastereve caktuara të Ministrisë së Kulturës në Prizren, do duhet që kultura të kishte më shumë përkraje në kuptimin financiar, pra që të rritej buxheti dhe të kishte më shumë aktivitete kulturore për dhe mbështetje për artistë.
Ndërkohë, sipas ministrit Kujtim Gashi, tashmë komuna e Prizrenit do të ndajë dy objekte të parapara për Ministrinë e Kulturës.
Njëra është në pjesën e qendrës historike, ku planifikohet të vendoset kabineti i ministrit. Është një objekt i gatshëm, në të cilin e ka shfrytzuar Universiteti i Prizrenit dhe ka opsione të mjaftueshme për vendosjen e kabinetit, ngurse pjesa e dy departamenteve të cilat ne po planifikojmë të përcjellim për Prizren, Departamenti i Trashëgimisë Kulturore dhe Departamenti i Kulturës, do të vendosen me një objekt tjetër që është objekt i trashëgimisë dhe është objekt nën mbrojtje.
Halil Matoshi, këshilltar politik i Kryeministrit të Republikës së Kosovës, tha se tashmë është marrë vendim nga Ministri i Kulturës që një pjesë e këtij dikasteri të shkojë në qytetin e kulturës në Prizren.
Kryeministri përshtet të gjitha veprimet e dikastereve qeveritare, të cilat janë në funksion ngritjes e cilësisë së jetës së qytetarëve, përkatësisht të ngritjes e kapaciteteve menaxhuese në kulturës.
Ndryshe, zhvendosja e një pjese të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në Prizren paraqet një praktik të re, nga që deri më tani qeveria e Kosovës ka qenë koncentruar me të gjitha ministrit vetëm në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Qeveria Kosovës ka miratuar projekt ligjin për buxhetin e vitit 2018, i cili do të procedohet për shqyrtim dhe miratim në kuvendin e Kosovës. Këtë projekt buxhet, zyrtar të qeverisë dhe disa përfaqësues të komunitetit të biznesit e konsiderojnë buxhet të zhvillimit ekonomik, por vlerësim krejt ndryshe japin ekspert për çështje ekonomike duke vlerësuar se investimet në autostrada po e glabërojnë buxhetin. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Qeveria Republikës së Kosovës ka miratuar projekt ligjin për buxhetin e Kosovës për vitin 2018 që parashet të hyrat të përgjithshme në vlerën për 1 miliard 829 milion euro, ndërsa shpenzimet do të kapin shifrën prej 2 miliard 82 milion euro. Nga kjo shumë, 687 milion euro parashien të jenë investime kapitale, shpenzime të rrjedhse 1 miliard e 383 milion euro, ku përshien pagat edhe meditjet, mallrat edhe shërbimet, subvencione dhe transfere dhe rezervat rrjedhse. Madje, edhe njëherë është konfirmuar se nga janari vitit e ardhshëm do të ketë rritje të pagash për punëtorët e sektorit publik. Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Bedri Hamza, gjatë prezantimit të projekt buxhetit në mbledhjen e qeverisë së Kosovës, ka vlerësuar se ky buxhet do të sigurojë qëndrueshmëritë e rritjes ekonomike të vendit, mbështetje të veprimtarive ekonomike, rritje të transfereve sociale dhe rritje të investimeve kapitale. Ai ndërkaq ka thënë se për vitin 2018 parashikohet rritje ekonomike prej 4.6%.
Kjo formë buxhetimi shërben si garancë të disiplinës e cila mundson rritjen e stabilitetit makrofiskal. Gjithsesi në kontekstin e këtij buxheti, rritja e stabilitetit makrofiskal nuk është qëllim në vetvete, por parakusht për arritjen e qëllimit përfundimtar të mbështetjes e zhvillimit të gjithë mbashëm ekonomik të vendit.
Ndryshe, përfaqësues të komunitetit të biznesit projekt buxhetin për vitin e ardhshëm e konsiderojnë buxhet të zhvillimit edhe në favor të sektorit privat. Në një komunikat për mediat e Odës Ekonomike të Kosovës thuhet se buxheti 2018 jo vetëm që ka trimëruar biznesin vendor dhe prodhuesit vendor, por ka motivuar edhe investitorët e huaj me seriozitetin e treguar të qeverisë së Kosovës. Pika tjetër që është adresuar për herë të parë në mënyrë argumentuese thuhet në komunikat është arsimi për çka dhe është rritur buxheti prej 22% për vitin e ardhshëm. Por ndryshe mendojnë ekspertë për çështje ekonomike. Ish kryeshefi ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Lek Musa, nuk e vren ndonjë ndryshim në orientimin e mjeteve të projekt buxhetit. Ai madje thot se ky projekt buxhet nuk reflekton qëndrueshmëri ekonomike, rritje të shkallës së punësimit, por as rritje ekonomike ashtu siç ka deklaruar ministri. Lek ai thot se autoritetet kompetente buxhetin për vitin e ardhshëm është dashur të orientojnë tek sektori privat.
Të mundohet të gjej cilat janë ata sektor kanë potencial për rritje ekonomike dhe për krijimin e punësimit, sepse ashtu siç është thënë edhe prej Bankës Botërore, kohë të fundit kjo rritje ekonomike nuk është duke u përfshirë në vendet punës. Prandaj, edhe buxheti vitit tashëm do të është dashur të duhej të koncentrohej në këto fushat.
Por ministri Bedri Hamza ka thënë se politika tatimore do të jenë mbështetëse zhvillimit të sektorit privat. Do të ketë lehtësira të reja për prodhuesit edhe për punuesit vendor, dhe kjo do të sigurojë ambient më të përshtatshëm për zhvillim të biznesit në Kosovë. Ekspertët ndërkaq shprehin shqetësimin se shuma më e madhe mjeteve të buxhetit po orientohet në ndërtimin e infrastrukturës rrugore. Pjesë e rëndësishme e investimeve kapitale sipas projekt buxhetit mbeten projektet autostradës Prishtinë-Shkup, projekti rrugës për Mitrovicë, Pej, përfundimin e ndërtimit autostradës Skënderaj-Drenas, zgjerimin e rrugës Dolç-Gjakov dhe qarku të Gjakovës, dhe investime tjera për përmirësimin e infrastrukturës lokale, sportive dhe arsimore, projekte të cilat krahasuar me vitin e kaluar, sipas ministrit kanë shënuar rritje të ndjeshme. Eksperti ekonomist Ismail Kastrati konsideron se Kosova ende ka një buxhet të vogël dhe për këtë arsye thotë ai duhet të ketë kujdes në orientimin dhe shpenzimin e tij. Por megjithatë, ai thotë se autoritetet kompetente buxhetin po bllokojnë me investimin në autostradë.
Kemi kontratat, i kemi premtimit dhe ato për marrë një imi, si të temë krytë lëhanit të investimeve. Ato nuk kanë, nuk kryojnë ekonomi, zhvillim të qëndrushëm ekonomik, edhe nuk kanë përnësit tërhershëm. Adheri, beri sa nuk orientohet në sektore ku kryojnë mundësit zhvillimi, si kur për shamull energetika, ne nuk mund të themi se kemi bëndu një punë të madhe në orientimin e investimeve.
Kurse Lek Musa konsideron se orientimi mjetëve në autostrada është në funksion të përmbushjes së premtimeve elektorale për zonat të caktuara.
Çështja e autostradave në fakt kanë më shumë të bëjnë me vota, me çështjen e zgjedhjeve si qendrore ashtu edhe lokale, premtimeve të cilat janë dhënë për riorientimin e këtyre autostradave dhe janë gjithsa vënë premtime popullore të cilat janë të ndërlidhura me çështje votash dhe nëse analizojmë ndikimi i deritanishëm investimeve në autostrada më shumë kanë pasur efekt sa i përket rritjes së importit.
Ndryshe, edhe vitin tjetër barra për mbushjen e buxhetit të Kosovës mbi doganën dhe administratën tatimore të Kosovës. Të hyrat nga ATK-ja parashikohet të arrin vlerën prej 446 milion euro, ndërsa të hyrat e mbledhura nga dogana Kosovës planifikohen të arrin në 1 miliard e 175 milion euro, kurse të hyrat jo tatimore pritet të mbesin në vlerë prej rreth 200 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Lista e ekstremistëve në Rusi është kthyer në ankth për qytetarët musliman. Në bazë të listës, besimtarët ndalohen dhe shoqërohen në stacione policore për të marrë në pyetje. Shpesh ata edhe kërcnohen nga policia, ndërsa organizatat për të drejtat e njeriut kanë ngritur shqetësime se kjo po ndodh në mënyrë të vazhdueshme, duke cenuar të drejtat e besimtarëve. Në vazhdim ju sjellim ngjarjen e Arsen Gasanovit, i cili për disa kohë ka kërkuar ndihmë sepse ka frikë se një ditë mund të zhduket, nga se tashmë figuron në listën e ekstremistëve potencial. Kronike Radios Evropa e Lirë në Prag. Ankthi i Arsen Gasanovit ka filluar një pasdite në fund të shkurtit të vitit 2016 dhe ky ankth nuk ka përfunduar ende. Në ditën e fundit të muajit shkurt, Gasanov ishte nisur për të marrë nga shkolla një nga 6 fëmijët e tij dhe pasi kishte arritur 40 minuta më herët, ai vendosi të ndalej në një xhami. Një policë ndaloi atë, i kërkoi pasaportën e tij dhe shoqëroi për në stacionin policor në Sovetski. Kur arritën në stacionin policor, ai gjeti dhjetra të rinj aty që të gjithë po merreshin në pyetje, fotografoheshin dhe u merreshin shenjat e gishtrinjëve. Ata me pyetën se sa gjatë kisha që shkoja në xhami dhe çfarë muslimani isha, kujton Gasanov. Ata po ashtu e kishin pyetur se në cilin xhami shkonte ai. Gasanov në nënshkroi një deklaratë, por refuzoi të jepte shenjat e gishtrinjëve dhe qytetërisht ai u la i lirë. Më vonë Gasanov e kuptoi se emri i tij ishte vendosur në listën sekrete të terroristëve si ekstremist potencial. Aktivistët për të drejtat e njeriut thonë se lista është krijuar në bazë të dy urdhrave të lëshuar nga ministri i brendshëm i Dagestanit në periudhën 2015-2016. Asnjëri nga këta urdhra nuk është bërë publik, tha avokatja Galina Tarasova nga Qendra për të drejtat e njeriut Memorial, e cila po përfaqëson Gasanovin. Pasojat e të qenit në këtë listë janë të pakëndshme, tha Tarasova. Pas padive nga Qendra Memorial, ministri i brendshëm i Dagestanit njoftoi në fillim të vitit 2017 se lista ishte anuluar dhe të gjitha të dhënat ishin shkatëruar. Tarasova tha se pas këtij njoftimi, ndalimet u zvogëluan, por kur nuk ndalen krejtësisht. Tani është e vështirë të luftojmë, lista nuk ekziston tashmë, por mënyra asjelljes së policisë nuk ka ndryshuar dhe ky është rasti me Arsen Gasanovin, thekson Tarasova. Gasanov ka diplomuar në Akademin Artistike Xhemal në Universitetin Pedagogjik në Dagestan si argjendar. Pas diplomimit ai u zhvendos në Moskë, ku jetoi për 10 vjet. Rreth 15 vjet më parë, ai filloi herë pas here të vizitonte xhamin. Megjithatë, Gasanov theksoi se as ai e as ndonjë nga të afërmit e tij nuk ka praktikuar ndonjë formë radikale të islamit. Në tetor të vitit 2016, oficeri policor Murat Kalajev shkoi në shtëpinë e Gasanovit. Ai shpjegoi se prej asaj kohe ai thriste çdo javë për të kuptuar se çfarë po bënte Gasanov. Ndërsa më vonë kërkoi nga Gasanov të shkonte në stacionin e policisë për të dhënë shenjat e gishtrinjëve, ADN-n dhe mostrat e zërit. Pas një kohe, Gasanovi kishte kuptuar se ishte në listën e ekstremistëve dhe ishte drejtuar për ndihmë te grupi për të drejtat e njeriut Memorial. Derisa Gasanovi ishte në qendrën për ndihmë, ai kishte pranuar një mesazh nga oficieri Kalajev, duke i thënë se kishte ngritur urdhër arrest kundër tij. Kjo nuk ishte ndodhur, ndërsa Gasanov kishte denoncuar oficerin. Edhe pas padis, thirrjet nga policia kanë vazhduar për Gasanovin, duke i thënë se ai duhet të paraqitej para komisionit në Ministrinë e Brendshme në mënyrë që të largohej nga lista e terrorizmit. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të kontaktojë Ministrin e Brendshëm rus, por ai nuk është përgjigjur. Derisa Gasanov përballet me këtë ankth, ai friksohet se një ditë mund të zhduket dhe të lë familjen së bashku me 6 fëmijët e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia separatiste e liderit të shkarkuar katalanas, Carles Puigdemont, i cili po përballet me një urdhër arrest të lëshuar nga qeveria qendrore Spanjës, kanë thënë se ata duan që Puigdemont të kandidojë për president në zgjedhjet rajonale të 29 dhjetorit. Ne duam që Puigdemont të jetë personi që do të barë ofenzivën që do të ndërmarrë me 29 dhjetor në zgjedhje, ka thënë zëdhënësja e partisë Marta Pascal. Puigdemont, i cili gjendet në Belgjik, kishte paralajmëruar të premten se ai po konsideron të jetë pjesë e zgjedhjeve në Spanjë nga Brukseli. Ka ardhur koha për të gjithë demokratët që të bashkohen. Për Katalonin, për lirimin e të burgosurve politik dhe për Republikën, ka shkruar Puigdemont në rrjetin social Twitter. Zyra e presidentit Ukrainas ka njoftuar se Petro Poroshenko dhe sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson kanë diskutuar mundësitë e dërgimit të trupave paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara në Ukrainën lindore. Në kumtesin e 4 nëntorit thuhet se Poroshenko dhe Tillerson kanë biseduar përmes telefonit ku janë koordinuar për hapat e mëdhtueshëm për zbarkimin e misionit ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara në zonat e separatistëve Luhansk dhe Donetsk. Luftimet të mes forcave separatiste të mbështetura nga Rusia kanë vrarë më shumë se 10.000 njerëz në Ukrainën lindore që nga prilli vitit 2014. Armpushimet e arritura nga marrëveshja e Minskut në shtator të vitit 2014 dhe të vitit 2015 kanë dështuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka arritur në Japoni pasi u kishte thënë gazetareve në bazën ajrore Air Force One se ai pret që të takohet me homologun e tij rus Vladimir Putin. Trump ka thënë se ai pret që të takohet me Putinin gjatë turneut të tij 12 ditor në Azi, që do të përfshijë vizitat në Korenë e Jugut, Kinë, Vietnam dhe Filipine. Pritet që të takohej me Putinin, ka thënë Trump për gazetarët. Duam ndihmën e Putinit në Korenë e Veriut dhe do të takohemi me shumë lider të tjerë, ka shtuar Trump. Kriza bërthamore e Koresë së Veriut pritet të jetë tema kryesore në bisedimet e liderëve gjatë vizitës së Trumpit në Azi, që do të fillojë me vizitën në Japoni me kryeministrin Shinzo Abe. Sulmet ajrore në një provincë të Afganistanit dyshohet se vra një numër civilësh, ka njoftuar zyrtarët lokal. Sulmet ajrore të kryera në tre fshatra vran 22 civil, tha Saifullah Amiri, një antar i këshillit provincial. 40 civil u plagosën gjatë sulmeve, tha Amiri, duke shtuar se incidenti ndodhi pasi banorët të fshatrave shkuan për të sjellë trupat e talebaneve të vrarë nga sulmet ajrore. Forcat amerikane në Afganistan kanë thënë përmes një emaili se janë të vetëdijshëm për akuzat dhe se ata po mundohen të gjejnë fakte rreth incidentit. Helikopteri rus që u rrëzua më 26 tetor në arkipelagun arktik Svalbard është ngritur nga shtrati i detit, thonë zyrtarët norvegjez. Asnjë nga trupat e viktimave të supozuara nuk u gjet brenda mbetjeve, tha bordi i hetimeve të aksidenteve të Norvegjisë. Deri tani nga 8 persona që ishin në bord, vetëm një trup është gjetur rreth 130 metra larg ku ishte rrëzuar helikopteri. Guvernatori lokal tha se më shumë se 150 persona, përfshirë policinë norvegjeze, vullnetarët e kryqit të kuq dhe zhytësit rus, po kërkojnë zonat bregdetare që kur ka ndodhur incidenti. Helikopteri tipit MI-8, që mbante antarë të ekuipazhit dhe shkencëtar, u rrezua në det rreth 3 km nga Barentsburg, një komunitet minierash ruse në arkipelag. Qindra aktivistë të opozitës bieloruse kanë marshuar afër Minskut për të nderuar mira viktima që u ekzekutuan nga policia sekrete sovjetike. Marshi që u organizua nga fronti i Bielorusis ishte ndaluar nga policia. Udhëheci i frontit të Bielorusis dhe lider të tjerë të partisë ishin të pranishëm në marsh. Autoritetet bieloruse në mars ndaluan një projekt të ndërtimi pranë zonës së mbrojtur historike pas një proteste prej 15 ditëshe. Protestuesit thanë se ndërtimi një qendre biznesi pranë ruajtjes do të dëmtonte kujtimin e viktimave të Stalinit. Së paku 30.000 persona janë vrarë dhe djegur nga autoritetet sovjetike në kohën e diktatorit Josef Stalin në mes të viteve 1930-1940. Dhe në blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga unë Linda Gjokaj, deri në edicionin e radhës, miru dëgjofshim.